Areena.
Tämä menee ilmassa kuin juna suoraan. Tikkanuoli. Tämä on miellyttävä lentää. Se menee, lähtee ripeästi, nousee kuin ampiainen ja menee kovaa. Ja sitten semmoinen fiilinki, kun oli nuori vänrikki ja fukasta pääsi lentää tämmöisellä hävittäjällä, niin sehän oli niin kuin vaikuttavaa. Kyllä tämä on niin kuin hyvä lentää. Aerodynamiikka on tosi hyvä kone. Ei mitään virheliike tehnyt. Tämä oli niin kuin turvallinen lentominaisuuksiltaan. Kun vaan ymmärsi tämän käytön, että siinä on 5 tonnia rautaa, että ja mennään kovaa, että sun pitää olla niin kuin edellä konetta, muuten kone vie miestä.
Neuvostoliittolainen MiG-21F-13 torjuntahävittäjä on ilmavoimien entisen koelentäjän Jyrki Laukkasen suosikki. Konemalli saapui Suomeen 60-luvun alussa. Miksi ja millaisia hävittäjiä Suomi hankkii kylmän sodan aikana? Millaista niillä oli lentää? Mikä niiden merkitys oli Suomen ilmapuolustukselle? Tässä sarjan ensimmäisessä osassa kuullaan, millaista Suomen hävittäjälentokalusto oli aina toisen maailmansodan päättymisestä 60-luvun alkupuolelle saakka. Kylmän sodan alkupuolella Suomen ilmapuolustuksessa oli paljon parantamisen varaa.
Kyllä joo, Messerschmitt 109 oli meidän hävittäjäkaluston tuonne vuoteen 54 saakka. Eli sodan ajan kalustolla, kun niitä kaikkiansa 283 hävittäjää oli, kun sota päättyi. Ja sitten rauhansopimus rajoitti meidän konemäärän 60 operatiiviseen koneeseen, niin niistä sitten sodan ajan koneista ne parhaat valittiin ja niillä sitten lennettiin tosiaan se 10 vuotta vielä sodan jälkeenkin. Ja se on yksi siunaus, miksi tämä Mersu meillä täällä museossa on, samoin kuin Uutissa toinen Mersu. Sodan jälkeen hän liittoutuneet hävitti lähestulkoon tyystin saksalaisten sotakaluston. Näitä 34 000 valmistetusta Mersusta sodan aikana, niin niistä on jäljellä maailmassa alle 10 ja 2 niistä Suomessa. Ja niin kuin sellainen syy on se, että koneita käytettiin vielä 10 vuotta sodan jälkeen.
Messerschmitt Bf-109 hävittäjälentokone on esillä Suomen ilmavoiman museossa Tikkakoskella. Tänään kone on arvokas osa Kai Mäklinin johtaman museon kokoelmia. Mutta se, että ilmavoimien piti pärjätä Messerschmitteillä niin pitkään sodan jälkeen, kertoo paljon Suomen ilmapuolustuksen tilasta kylmän sodan käynnistyessä.
No 50-luvun alussa niin ei ollut muita hävittäjiä kuin Messerschmittien sodan aikaisia koneita, joita muodosti niin kuin hävittäjäkaluston. Ja sen aikainen lentotoimintaan oli niin kuin aika lamaannuksissa, että mitään torjuntakykyä niin Messerschmitteillä ei olisi oikeastaan voinut tehdä, koska kaikki naapurimmat lenteli jo nuolisiipisillä suihkuhävittäjillä, jotka ylti käytännössä syöksys lähes äänennopeuteen. Ei Messerschmitteillä oltaisi juurikaan niin kuin ilmapuolustusta pystytty hoitamaan, mutta niillä kuitenkin pystyttiin pitämään niin kuin lentokoulutusta ja sen aikainen taktinen koulutus yllä, että se jonkinlainen osaamistaito siirtyy edelleen.
Jyrki Laukkanen on ilmavoimien entinen koelentäjä, joka on lentänyt monella kylmän sodan aikaisella lentokoneella. Hän on myös kirjoittanut kirjoja ilmavoimien lentokalustosta.
Siis kaikki kalustohankinnat olivat ehdottomasti poliittisia kysymyksiä silloin. Ei voi kuvitellakaan, että ilmavoimien kalusto olisi vain kaupallisesti hankittu parhaita kalustoja, mistä edullisimmin saa. Kyllä niissä oli poliittinen kytkentä ilman muuta.
Valtiotieteen tohtori Eversti Pekka Viisuri on puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut historian tutkija. Hävittäjälentokoneiden hankinnat olivat poliittisia ja sidoksissa Suomen strategiseen asemaan idän ja lännen suurvaltaliittoumien välissä.
Mutta se, että kuinka voimakas se poliittinen kytkentä oli, niin se ei ollut mikään selvä raja siinä. Ja sen takia Suomessa kyllä lähdettiin siitä, että Suomen pitää säilyttää vapaus hankkia lännestä tarvitsemansa aseistusta, mutta ymmärrettiin myöskin se, että poliittisesti on edullista tasapainottaa sitä, että idästä tehdään suunnilleen saman verran hankintoja. Se oli jo arvovaltakysymys kummallekin suurvalta liittoutumalle, että Suomi ei pelkästään sitoutuisi vastapuolen kalustohankintoihin. Ja nyt sitten myöskin idän kaupan nämä kaupalliset tasapainovelvoitteet tai tarpeet, että hankitaan Suomeen viennin vastikkeeksi tuotavaa ja aseet kelpasivat siihen, niin se vaikutti, että molemmat aiheutti painetta siihen, että on edullista hankkia idästä aseita. Neuvostoliitto tarjosi myöskin edullisia luottoja, kun lännestä ei luottoja asehankintoihin ollut tarjolla.
Mutta vaikka Suomi kylmässä sodassa tasapaino oli myös sotakaluston hankinnoissa idän ja lännen välillä, vielä 50-luvulla Suomi vältteli hankintoja idästä. Pekka Visuri.
Suomessa oli sellainen ajattelu siihen aikaan, että hankitaan mielellään se vähäinen sotakalusto, mitä oli tarvetta hankkia silloin, niin hankitaan lännestä. Suomella oli YA-sopimus Neuvostoliiton kanssa, se tiedettiin, mutta haluttiin välttää sen pään avaamista, että jouduttaisiin jonkunlaiseen kalustolliseen riippuvuuteen Neuvostoliitosta. Se oli se syy, miksi lentokoneita hankittiin nimenomaan 50-luvulla lännestä ja myöskin muuta kalustoa, ilmavoimien kalustoa, tutkat ja kaikki ilmatorjuntakalusto, ne tuli lännestä silloin.
Suomen ilmapuolustus oli toisen maailmansodan jälkeen surkealla tolalla. Sodan aikaisilla Messerschmitteillä sinniteltiin vielä 10 vuotta. Mutta toisaalta Visurin mukaan heti sodan jälkeen ei ollut suuria poliittisia paineita ilmapuolustuksen parantamiseen.
5 vuotta sodan jälkeen oli sellainen väliaika ikään kuin Suomenkin osalta, että kylmä sota ei ollut vielä kärjistynyt siihen mittaan, että se olisi ehtinyt vaikuttaa Suomeen. Korean sota 1950, siitä lähtien sitten alkoi kylmän sodan vaihe varsinaisesti ja myöskin Suomen ilmapuolustusongelma alkoi vähitellen kypsyä siitä ratkaistavaksi.
Yksi tärkeimmistä henkilöistä Suomen 50-luvun hävittäjälentokonehankintojen taustalla oli Lauri Pekuri, jatkosodan legendaarinen hävittäjälentäjä, joka sodan jälkeen ilmavoimien palveluksessa tutustui hävittäjäehdokkaisiin ja arvioi niitä. 50-luvulla pulaa oli rahasta. Pekuri kirjoitti Suomen ensimmäisen suihkuhävittäjän valinnasta muistelmissaan.
Eduskunta myönsi vuoden 1952 kesällä lisäbudjetissa pienehkön määrärahan ilmavoimien kalustohankintoihin. Hankittavan koneen valinta oli pakko tehdä tutustumalla Suomessa olevien ulkomaisten lentokonetehtaiden edustajien toimittamiin ohjekirjoihin ja alan ammattikirjallisuudesta saatuihin tietoihin. Komennusrahoja tutustumiskäynteihin lentokonetehtailla ei saatu, eikä käynteihin Euroopassa järjestettyihin ilmailun näyttelyihinkään löytynyt rahoja. Vuonna 1952 kesäkuussa kävin lomamatkallani Ranskassa maailmanlaajuisessa ilmailunäyttelyssä Pariisissa. Näyttelyssä sain tehtaiden edustajilta arvokasta tietoa myös englantilaisista lentokoneista ja niiden suoritusarvoista. Koneen valintaan vaikutti ratkaisevasti määrärahan pienuus, joten uusimmat, kalliit lentokoneet eivät voineet tulla kysymykseen. Poliittisista syistä koneet oli ostettava sieltä, mistä ne suinkin olivat saatavissa. Suomen teollisuuden perinteiset metsäteollisuuden kauppasuhteet Isoon Britanniaan olivat elpymässä. Kauppa toi kaivattua valuuttaa ja oli yhtenä syynä siihen, että Iso-Britannia suostui myymään meille lentokoneita.
Palataan Tikkakoskelle Kai Meklinin johtamaan Suomen ilmavoimamuseoon. Siellä on Suomen edustavin kokoelma ilmavoimien kalustoa.
Tässä meillä on edessä nyt De Havilland Vampire Trainer-kone. Tämä yksilö ei ollut sitten niitä, joita ensimmäiseksi Suomeen saapui.
Ei ole, ensimmäisenä tuli yksipaikkaiset. Englantilaiset lentäjät toivat yksipaikkaiset silloin 53. Niitä oli kaikkiaan 6 ja sitten sen jälkeen saatiin myöhemmin tämä kaksipaikkainen, joita oli 9 kappaletta. Sinänsä tämä kone oli jo konstruktiona suht koht vanhentunut, kun nämä Suomeen tuli. Tämä runko itsessään perustuu Moskittoon, toisen maailmansodan nopeeseen hävittäjän, hyöhävittäjän ja hävittäjäpommittajan, joka oli hyvin kevyt, ja se oli kevyt, koska sen runko oli vanerivuorattu. Ja tämä on mun tietämän mukaan ainoa vanerivuorattu suihkukone, suihkuhävittäjä maailmassa, on tämä Vampire, niin kuin tuosta Kuomun kulmasta näkyy, niin siinä on maali poissa ja vaneri paistaa sieltä läpi. Näiden hankinta oli oleellinen oikeastaan siksi, että haluttiin pitäytyä kuitenkin länteen, eli Englanti oli sinänsä niin kuin luonnollinen, ja käsittääkseni presidentti Paasikivellä oli tässä oma kuvionsa tai merkityksensä, että tätä konetta nimenomaan sitten Englannista hankittiin. Oli muitakin koneita tarjolla, mutta tämä oli halvin, ja syy oli varmaan se, että se oli jo vanhentunut siinä vaiheessa. Mutta kuitenkin päästiin opettelemaan sitä modernia suihkukoneen käyttöä ja käsittelyä. Sinänsä torjuntahävittäjäksi tästä ei ollut, aseistus oli suhteellisen vaatimaton, eikä tämä kovin nopeakaan ollut, mutta yhtä kaikki niin se operointi suihkukoneella oli ihan uutta. Ja se tällä koneella opeteltiin.
Lennoston komentajan hevestiluutnantti Karhusen kanssa olemme täällä lennonjohdon parvekkeella ja seuraamme tuolla parhaillaan taivaalla pyörivää yliluutnantti Penttilä. Ehkäpä te, hevesti Karhunen, kertoisitte, mihinkä tällä koulutuksella lähinnä pyritään?
Taitolentokoulutuksen tärkein opetustarkoitus on saada hävittäjälentäjä luottamaan itseensä, taitoonsa, käsittelemään konetta eri asennoissa ja täten valmistautua suureen tehtäväänsä hävittäjälentäjäksi, joka osaa liikehtiä koneellaan ja uskaltaa tehdä rohkeitakin liikkeitä ja täten saavuttaa se taito, mitä mahdollisesti joutuu tarvitsemaan.
Siellä Penttilä parasta aikaa tekee. Ehkä te kerrotte, mitä liikkeitä hän kaikkiaan siellä tekee?
No, hän tuli tuossa suurella nopeudella noin 750-800 kilometriä tunnissa, ylitti kentän matalalla ja sen jälkeen veti noin 60 asteen nousuun ja kone pyöri ainakin, tahdo enää nähdäkään, kun meni tuonne aivan aurinkoon päin, mutta noin 5-6 kertaa nousukierrettä, jonka jälkeen kaartoi vasemmalle ja alkaa syöksyä tänne lennonjohtorakennusta kohden. Ja vauhti näyttää kiihtyvän jälleen 800 kilometriin. Ja kohta kuulemmekin tutun Vampirin ulvahduksen. Nyt kone on noin 3 kilometrin päässä meistä, on kentän reunassa ja nyt alkaa jo äänikin kuulua.
Se oli tiettävästi ihan miellyttävä lennettävä. Sehän oli ei mikään hirveän nopea, mutta kuitenkin verrattuna Messerschmittiin, niin oli se nopeampi. Että kyllähän Vampire pystyi tuommoisiin nopeuksiin käytännössä 800 kilometriä tunnissa. Ja siinä oli vielä 4-30 millin tykkiä, että sinänsä se oli, aseita oli ihan hyvin tykkejä, mutta sen huippunopeudet ja nousukyky olivat niin kuin 40-luvun lopun aikaa, että ne ei pystynyt tämmöisiin kuin nuolisiipiset koneet, niin lähes 1000 kilometrin vauhtiin. Ei se niin kuin huono kone ollut, mutta aika oli mennyt ohi. Vampiren huono oli myös se, että niitähän yksi joutui syöksykierteeseen, että sen syöksykierreominaisuudet oli huonot. Yksi kone menetettiin, kun se joutui kierteeseen. Mutta muutenhan se oli helppo lentää.
Mutta ilmapuolustuksen kannalta ei järin tehokas.
Joo, ei sitä voi pitää niin kuin ilmapuolustuksen runkona, että 6 Vampiree, 10 vuotta vanha konstruktio, niin ympäristön kalustoon nähden, niin ei sillä ollut niin kuin varsinaista ilmapuolustuskykyä, eikä edes tunnistuslentoihin riittänyt nopeus nopeampiin koneisiin, mutta sen merkitys oli siinä, että päästiin tutustumaan suihkukonekalustoon ja niin kuin uuteen teknologiaan, niin Siinä oli suuri merkitys. Ei se ilmapuolustusta ratkaissut, mikä sitten havaittiinkin, että tarvitaan 50 puolen jälkeen, niin tarvittiin oikeampia hävittäjä, jolloin sitten päädyttiin tuohon Natin hankintaan.
Viisikymmentäluvulla havahduttiin enemmän siihen, että Suomen ilmatilassa tapahtui kaikenlaista muiden kuin suomalaisten toimesta. Ja että ilmatilan loukkauksille ei oikein voitu tehdä mitään. Pekka Visuri.
Joo, Yhdysvalloilla oli aluksi pommikoneita tai raskaita tiedustelukoneita, RB-47, joka Suomeen ylikin koukkasi silloin tällöin ja kuuluisin tapaus oli 1954 keväällä, kun Murmanin suunnasta lentänyt amerikkalaistiedustelukone joutui Mikien ahdistamaksi ja se sitten siitä koukkasi Suomen yli Sallan kohdalta kohti Ruotsia. Tästä tuli pieni hälykin, mutta ei onneksi kovin suuri. Sitten kun Yhdysvallat hankki 1950-luvun puolivälin jälkeen U-2, se oli varsinainen tiedustelukone, joka lensi korkealla. Ja niitä ei havaittu pitkään aikaan. Suomellahan ei ollut mitään mahdollisuutta nähdä sellaista konetta. Se lensi tuolla 15-20 kilometrissä ja Suomen tutkat ylettyivät korkeintaan noin 10 kilometriin siihen aikaan.
Yhdysvaltalaisten ydinaseilla varustettujen pommikoneiden suunnitellut lentoreitit neuvostoliittolaisiin kohteisiin kulkivat Suomen yli. Suomen ilmavoimamuseosta löytyy esine, joka kertoo, kuinka paljon Suomen ilmatila kiinnosti amerikkalaisia ja että konstit tiedustelutiedon saamiseksi olivat monet. Kai Meklin.
Joo, tämä on amerikkalainen Fairchildin kamera. Tarina kameran takana liittyy operaatio Jingle Bellsiin, joka oli USA:n tämmöinen hyvän tahdon ele Suomelle. Silloin sodan jälkeen hän Stalin kielsi Suomelta Marshall-avun. Amerikkalaiset kuitenkin halusivat auttaa Suomea ja USA-lähetystö keräsi säännöllisesti aina ennen joulua rahaa, ruokaa, paketteja, vaatteita ja muuta. Ja sitten he tilasivat Saksasta kuljetuskoneen tukikohdastaan ja se kävi Helsingissä lastattavana ja sitten se ajoi pohjoiseen Lappiin, Rovaniemelle ja Ivaloon, missä sitten nämä joululahjat luovutettiin köyhille Lapin asukkaille. Ja silloinhan meillä ei ollut, niin kuin todettiin, niin minkäännäköistä tutkavalvontaa. Me ei tiedetty, missä toi kone oikeasti liikkuu. Ja sitten yhden tällaisen jouluoperaation jälkeen niin Malmilla kone päätettiin tarkastaa, kun se oli tankkauksessa. Sotilasviranomaiset sisällä ja koneesta löytyi tiedustelukamera ja ilmeni, että sillä oli koneella ajettu tuossa rajan pintaa pitkin ja kuvattu niin pitkälle Neuvostoliiton alueelle kuin suinkin. No ei mitään, kamera takavarikoitiin, siellä oli luvattu toimintaa tietenkin ja nootti USAhan. Siitä meni sitten hetki aikaa, kun USAsta tuli sitten lähetystön kautta ilmoimien esikuntaan paketti, jossa oli kyseisen kameran käyttöohjeet ja filmiä ja toivotettiin menestystä sen käytössä ja se sijoitettiin meillä sitten Iljusin 28 kuvauskoneensa, jolla tehtiin kartoituskuvauksia Suomessa, että se no hard feelings.
Aika iso kamera.
Se on kooltaan suhteellisen iso, sillä pystyttiin kuvaamaan kauas.
Niin se on, tämä on tässä, joo. Tässä. No mutta on siinä kuitenkin toista metriä.
Kyllä, kyllä.
On toi tavallaan putken pituus.
On. Filmin leveyskin taitaa olla tuommoista 20 senttiä melkein.
Kyllä, siellä varmaan mielenkiintoisia kuvia saatiin.
Kyllä, uskon näin, mutta ne yhdet kuvat jäi sitten kyllä Suomeen, että ne ei mennyt minnekään. En tiedä, mikä kuvien kohtalo oli sitten, että toimitettiinko ne Neuvostoliittoon, mitä tuolla oli kuvattu silloin, vai tuhottiinko ne, en tiedä. Sitä ei dokumentit kerro.
1950-luvun lopulla kaikki osapuolet pyrkivät ilmasta tiedustelemaan vastapuolen taikka välialueiden asioita, koska satelliitit tulivat käyttöön vasta 1960-luvun alussa. Niin se oli ainoa keino saada ajankohtaista hyvää tiedustelutietoa käymällä valokuvaamassa. Ja sen takia niitä kameroita sijoitettiin matkustajakoneisiin, jotka lensivät omia reittejään. Ja toisaalta tiedustelukoneet lensivät sitten niillä paikoilla, missä oli turvallista lentää. Hyvinkin, voisi sanoa, rohkeasti. Kun ei niitä pystytty havaitsemaan, niin ei mikään estänyt niiden lentoa.
Hävittäjähankintojen tiimoilta tapahtui erikoinen episodi vuonna 1954, kun pääministeri Sakari Tuomiojan johtaman hallituksen sisäpiiri kyseli, olisiko Neuvostoliitto halukas myymään MiG-15 hävittäjiä. Tämä tapahtui presidentti Paasikiven tietämättä. Konetta käytiin jopa testaamassa.
Ja kyllähän silloin sitten 50-luvun loppupuolella, puolen välin jälkeen, niin meillä kävi muun muassa Pekurikoe lentämässä koneita omalla, osittain omiin kustannuksiin, osin puolustusvoimien kustannuksilla lentonäytöksissä ja evaluoi niitä koneita. Että kyllä meillä halua oli, mutta se raha puuttu koko ajan oikeastaan. Että se oli se kriittinen asia siinä. Ja sitten siinä 54 käytiin koe lentämässä MiG-15 Neuvostoliitossa. Kun vastakauppoja ei kaikkeen, mitä Suomi vei, niin ei saatu järkevästi Neuvostoliitosta, niin ajatus oli saada sitten sieltä muutaman kappaleen MiG-15 koneita Suomeen. Muistaakseni 4 kappaleesta puhuttiin, mutta Paasikivihän siitä sitten suuttui ja todettiin, että sellaista hankintaa ei tehdä, mutta siihen liittyen Pekuri kävi kyllä sitten koelentämässä nämä 15 Neuvostoliitossa ja oli kyllä siihen tyytymätön, totesi, että ei se ole moderni hävittäjä enää siinä vaiheessa.
Siinä oli jo se asetelma, että Suomen idänkauppaa piti jollakin lailla edistää. Ja tämä tuli vaikuttamaan sitten koko kylmän sodan ajankin, että kun Suomella oli tarve viedä tavaroita, erityisesti jäänmurtajia ja vastaavia metalliteollisuuden tuotteita, niin piti sitten löytää sopivaa ostettavaa, koska oli kysymys vaihdannasta. Ja aseet oli semmoinen helppo vastaostos. Kun oli vaikeuksia saada välillä sopivia tuotteita idänkaupan tasapainottamiseen, niin tähän liittyy kyllä aika vahvasti se ajatus, että voidaan myöskin jo 54, että hankittaisiin venäläisiä aseita tai tässä tapauksessa lentokoneita. Mutta sitä ei pidetty vielä poliittisesti oikein suositeltavana ja muun muassa Paasikivi suhtautui tähän varauksella, että ei aloitettu vielä asehankintoja. Se lykkääntyi sitten vuoteen 58 ja 59. Silloin vasta ensimmäiset hankinnat tehtiin.
Seuraava hävittäjälentokone saapui Suomeen vuonna 1958, mutta ei siis vieläkään Neuvostoliitosta. Ensimmäisiä koneita Suomeen toi Lauri Pekuri.
Juuri Lauri Pekuri.
Joo, olen puhelimessa.
Paluumatka Englannista tällä uudella Netsuihkuhävittäjällä sujui kait hyvin.
Joo, erinomaisesti. Matka taittuu tällä koneella hyvin nopeasti.
Niin, se suoritettiin siis ajassa.
No, ensimmäinen etappi tänne Aalborgiin, siihen meni aikaa 1 tunti 7 minuuttia. Ja toiseen etappiin, joka käsitti Aalborgiin Luonetjärvin matkan, meni 1 tunti 13 minuuttia.
No, tämä uusi teräslintu näyttää siis taittavan nopeasti matkaa.
Kyllä, ja matka sujuu mukavasti siinä olevien radiolaitteiden avulla.
Niin, mikä on normaali matkalentonopeus?
Normaali matkalentonopeus on siinä 900 kilometriä tunnissa.
Niin, meille maallikoille tuo sana äänimuuri on sensaation tuntuinen. Te rikoitte eilen äänivallin ensimmäisenä suomalaisena lentäjänä täällä Suomessa. Näinhän niin kävi.
Tämä äänimuurikysymys, se ei enää ole ilmailussa mikään uusi asia. Nykyaikaisella koneellahan se on joka päivästä leipää lentäjiltä.
Niin, tehän olitte pitkän aikaa Englannissa ja siellä ilmeisesti äänivallin murtaminen tuli melkein joka päiväiseksi tehtäväksi.
Joo, kokeilimme koneen yli äänenopeudella useampia kertoja.
Kun lähdit eilen yrittämään tätä murtamista näytöslennollanne, sen tapahtuminen oli siis tosiasia.
Kyllä. Nopeutani oli siinä 1300 kilometriä tunnissa.
Tuollainen äänivallin murtaminen paikalla ollelle, se kuuluu miltei korviin koskevana paukahduksena. Miten te sen koitte?
Ohjaaja koneessa ei juuri havaitse siinä mitään erikoista, ainoastaan äänenopasalueessa havaitaan pientä vakavuuden muuttumista. Mutta itse pamausta ohjaaja ei kuule ensinkään. Hän toteaa vain mittareista tämän äänenopeuden yrityksen.
Entä koneen reagointi?
Kone hiukan muuttaa vakavuuttaan, mutta ei sanottavammin.
Niin, mitä mieltä olette tämän uuden suihkukoneen ominaisuuksista lentäjien ammattikoulutusta ajatellen?
Tämä täyttää kaikki nykyaikaiselle hävittäjäkoneelle asetettuvat vaatimukset. Se on tällä hetkellä erinomainen hävittäjäkone sotakoneena ja erittäin hyvä koulutuskoneena vielä myöhemminkin.
Kiitoksia teille näistä mielenkiintoisista tiedoista. Toivotamme teille ja kollegoillenne vahvoja siipiä.
Kiitos paljon.
Kun tätä nyt katselee tätä Gnattia, niin tämä on aika pienikokoinen ja sirokone.
Tämä on varmaan maailman pienin tällainen palveluskäytös suihkuhävittäjä. Tämä tehtiin suunnittelun taas olikin aikanaan Englannissa tällä suunnittelijalla. Se tapahtui 50-luvun alussa, jolloin suurin uhka oli Englannissa tämä, että sadoittain neuvostopommikoneita lähestyy Englantia ja niiden hävittäjien määrä ei riitä torjumaan sitä, että kaivattaisiin pieniä hävittäjiä, jotka on halpoja, torjumaan näitä pommikoneita, aaltoja. Ja sille, jotka nousee hyvin ja on ketteriä, ja niitä saataisiin paljon, koska se olisi pieni ja halpa. Eli tämä pieni koko taustalla on se, että saataisiin paljon niitä torjua näitä pommikonelaivastoja. Siihen aikaan Englannissa oli hävittäjät oli aika raskaita. Klosteri Avelin, joka se hävittäjä oli iso ja painava ja kallis, kaksimoottorinen deltasiipinen kone. Ja tämä suunnittelija oli sitä mieltä, että pieniä koneita ja paljon. Ja sen takia tämä koko on tämmöinen pieni. Tämä tehtiin yksityisenä suunnitteluna. Royal Air Force ei konetta tilannut, vaan tämä Follan tehtaan suunnittelijat ajatteli, että tekee tämmöisiä tarjoista Royal Air Forcelle. Mutta siinä sitten vuosien pyöriessä niin kuitenkin Royal Air Force päätyi semmoiseen raskaampaan hävittäjään, joka olisi niin kuin enemmän aseistusta. Ja tämä Gnatti jäi sitten tämmöisen private ventureksi, jossa ei sitten ollut RAFilta tilauksia tulossa. Mitä Royal Air Force tilasi kuuden koneen tämmöisen protosarjan ihan vain evaluointia varten. Mutta sitten ei koskaan otettu niin kuin Royal Air Forcein palveluskäyttöön, vaan niitä koelennettiin koelentokeskuksessa ja tutkittiin. Se todettiin kyllä lentäjien puolesta niin hyväksi suoritusarvoltaan ja ketteräksi, mutta Royal Air Force ei silti päätynyt siihen, vaan painostettiin Hawker Hunteriin ja tähän Klosteri Aveliniin, jotka oli isompia koneita. Ja sen jälkeen ainoa mahdollisuus saada tuotanto oli se, että tehdas tarjosi näitä vientiin ja Suomi sitten kiinnostui ja Intia myöskin kiinnostui näistä. Intiahan osti näitä paljon ja Suomi sitten päätyi ostamaan 12.
Pienikokoinen Folland Gnat suihkuhävittäjä on esillä Karhulan ilmailukerhon museossa. Ilmavoimien entinen koelentäjä Jyrki Laukkanen häärii vapaaehtoisvoimin toimivan museon puuhamiehenä.
No, miksi Suomi kiinnostui tästä?
No, se oli 50-luvun puolta väliin ja rahaa oli edelleen. Tietty määrä rahaa annettiin ja vaihtoehtona oli sitten siihen aikaan jo Ranska oli halukas myymään Suomelle koneita ja tämä ilmavoimien koelentoryhmä majuri Pekurin johdolla kävi lentämässä sitten Ranskassa tämä Mystere Nelosen, sen aikainen niiden palveluskone, mikä oli. Ja sitten Englannissa myöskin tämä Hawker-tehdas tarjosi Hawker Hunteria, joka oli jo ekat versiot tullut Royal Air Forcein käyttöön. Ja Pekuri pääsi lentämään sillä Hunteri F6, eli uusimmalla versiolla, jossa oli vielä kehitysongelmia siinä vaiheessa. Tämä Natti oli ihan protovaiheessa ja nämä kolmella koneella Pekuri lenti ja näistä sitten koelentojen perusteella totesi, että tämä Mystere Nelonen oli Pekurin mielestä vähän kömpelö ja kankea, että soveltui lähinnä kuin rynnäkötoimintaan. Ja Hawker Hunteri todettiin, että se on niin paljon kalliimpi, että sillä määrärahalta saatu 6 Hunteria tai sitten 12 Nattia. Ja Pekurin suosituksen perusteella, että tämä kuitenkin niistä koneista niin kuin oli nopein, ketterin ja nousi parhaiten. ja saatiin niin kuin 12 konetta kuuden sijaan ja laskettiin esikunnassa, että kokonaista ajatellen niin 12 konetta on aivan toista kuin 6 konetta. Näillä perusteilla, vaikka lehdistö ja tietyt vanhat kenraalit vastusti sitä, että tämä on keskeneräinen eikä palveluskäytössä missään niin huono hankinta, mutta kun esikunta päätyy tähän näistä syistä, että saatiin konemäärä, määrällä on kuitenkin merkitystä, ja sitten tämä oli suorituskyky niistä koneista. Tämän koneen huono puoli oli se, joka tuli sitten käytössä vastaan, että tämä oli, ostettiin protovaiheessa, eikä siihen sitoutunut kukaan muu iso ilmavoima niin kuin Englannissa siihen kehittämiseen, niin se jäi sitten, niin kuin, kehitystyö jäi siihen käyttöaikaan, eli tehtiin jatkuvia modifikaatioita Suomessa, että saatiin pidettyä sen, niin kuin, ne alkuperäiset puutteet korjattua.
Se ei ollut valmis kone.
Se ei ollut valmis hankinta, se on, mutta siinä suoritusarvot oli hyvät ja sitten tämä raha ratkaisi. Että sitä perusesikunta antoi sitä lausunnon näille medialle, jossa moitettiin sitä, niin, että tällä lukumäärällä on tietty arvonsa, että se pitää ottaa huomioon. Onko 6 tai 12 konetta, niin sillä on merkitystä.
Siinä oli tämä turvallisuuspoliittinen tasapainoilukin mukana, että länteen haluttiin osoittaa, että Suomi ei ole riippuvainen taikka sidoksissa Neuvostoliiton sotilaallisiin järjestelmiin. Sitä haluttiin tämmöistä mielikuvaa tiukasti välttää, että on olemassa poliittinen ystävyys- ja avunantosopimus, mutta se ei edellytä rauhanaikaista sotilaallista yhteistyötä, että se vaikutti pitkään tämä tekijä. No sitten Englannin suuntaan vaikutti kyllä kauppayhteydet myöskin. Suomihan kävi hyvin vilkasta ulkomaankauppaa nimenomaan Ison-Britannian kanssa. Ja siinä oli koko aika myös se ajatus, että jos hankitaan jotakin puolustusvoimillekin sieltä, niin se osoittaa, että Suomella on jotakin sieltä ostettavaa, ettei pelkästään viedä. Siis sehän oli vientiylijäämä Suomelle, koska Suomi vei paljon paperiteollisuuden ja yleensäkin puujalostusteollisuuden tuotteita, mutta vastaavaa määrää ei Englannista ostettu silloin, että oli aina hyvä, jos saadaan keksittyä jotakin sopivaa ostettavaa. Se ei ollut ihan vapaata silloin tämä ulkomaankauppa edes länteen. Niin siellä oli jo 50-luvun puolella ja tämä sama tilanne jatkui sitten myöhemminkin, että siellä oli aika aktiivisia kauppamiehiä. Ja sieltä helposti tarjottiin keskeneräisikin tuotteita, taikka sanotaan nyt, ettei niin kovin koeteltuja. Ja tuli ostettua sitten välillä epäonnistuneita, taikka sanotaan vielä alkuvaiheessaan olevia panssarintorjuntaohjuksia tai lentokoneita. Ja näitä oli yksi näitä. Ei se välttämättä kai huono hankinta ollut, mutta se oli tarkoitettu juuri sanotaan symboliseksi eleeksi, että Suomellakin olisi ensimmäisiä vähän edes taistelukelpoisia hävittäjiä. Todellisuudessa niin puolustusvoimien arvioissahan näitä luokiteltiin yksinomaan koulukoneeksi, koska ei sillä mihinkään muihin tehtäviin oikeastaan ollut kykyjä.
Äänen nopeuteen sentään päästiin.
Se oli nopea, että sillä pystyi kyllä kouluttamaan henkilöstöä, mutta sen ajan vastustajia, jos olisi tullut joku suurvalta vastaan, niin ei sillä olisi kyllä hätyytetty millään lailla.
60-luvulle tultaessa Suomen poliittinen paine parantaa ilmapuolustustaan kasvoi. Vapuna vuonna 1960 Neuvostoliitto ampui alas amerikkalaisen U-2-tiedustelukoneen. Se oli matkalla Pakistanista Norjaan ja sen reitti kulki Suomen yli.
Ja sillä oli merkitty Sodankylän kenttä vielä kaiken lisäksi varalaskupaikaksi, jos tulee ongelmia. Niin tämä herätti kiusallisesti huomiota. Se suuntasi kyllä sitten jo mediankin huomioon siihen, että Suomen pitäisi kyllä jollakin lailla paremmin pystyä näitä ilmatilojaan valvomaan ja estämään alueloukkaukset. Ja tämähän oli tietenkin ollut aikaisemminkin jo tiedossa, mutta nyt siihen oli pakko kiinnittää huomiota. Ja siinä oli toinenkin merkittävä asia, että tämä U-2 oli ensimmäinen Neuvostoliiton alueella pudotettu kone ilmatorjuntaohjuksella. Ja se oli merkki amerikkalaisille taas, että nyt siellä on niin vahva ilmapuolustusjärjestelmä rakentumassa, että on ruvettava tehostamaan omia toimenpiteitä, ettei sitä tule ongelmaa. Ja Suomi joutui nyt tätäkin kautta mukaan tähän ydinasestrategiaan, että nyt voidaan Suomeltakin vaatia, että on olemassa ase, jolla voidaan estää korkealla lentäviä lentokoneita liikkumasta siellä vapaasti. Niin miksi ei Suomi hankin niitä? Siis tämä kysymys herätettiin.
60-luvun alussa suurvaltojen suhteet kiristyivät entisestään. Vuonna 1961 Berliinin kriisissä Neuvostoliitto vaati länttä vetämään sotilasjoukkonsa pois Berliinistä. Lokakuussa Neuvostoliitto lähetti Suomelle nootin, jossa se esitti YYA-sopimukseen vedoten konsultaatioita sotilaallisista toimista.
Näissä olosuhteissa Neuvostoliiton hallitus ei voi tietenkään olla tekemättä tarpeellisia johtopäätöksiä. Ottaen huomioon aggressiivisen NATO-ryhmän ja Länsi-Saksan laajentuvat sotilaalliset valmistelut. Neuvostoliitto on jo ryhtynyt eräisiin tehokkaisiin toimenpiteisiin oman puolustuskykynsä ja liittolaistensa turvallisuuden vahvistamiseksi Varsovan sopimuksen mukaisten keskinäisten velvoitusten edellyttämällä tavalla. Mutta kuten edellä on esitetty, länsisaksalaisten militaristien ja revanssistien tunkeutuminen Pohjois-Eurooppaan ja Itämeren alueelle sekä heidän pyrkimyksensä käyttää tätä aluetta eräänä sotilaallisena tukialueena vuorossaan olevia sotaisia seikkailuja varten koskee välittömästi Neuvostoliiton samoin kuin myös Suomen tasavallan turvallisuutta. Ottaen huomioon edellä esitetyn, Neuvostoliiton hallitus kääntyy Suomen hallituksen puoleen ehdottaen konsultaatiota toimenpiteistä molempien maiden rajojen puolustuksen turvaamiseksi Länsi-Saksan ja sen kanssa liitossa olevien valtioiden taholta ilmenevän sotilaallisen hyökkäyksen uhkan johdosta. Siten kuin tätä on edellytetty Neuvostoliiton ja Suomen kesken solmitussa sopimuksessa ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäistä avunannosta. Mainittujen neuvottelujen ajasta ja paikasta voitaneen sopia diplomaattiteitse.
Se oli yhdistelmä kahta tekijää. Totta kai poliittinen asetelma oli se, että Neuvostoliitossa haluttiin varmistaa, että Kekkosen uudelleenvalinta onnistuu, tai ainakin, että se Paasikiven ja Kekkosen linja, joka oli kehittynyt, niin sen jatkuvuus turvataan, että se oli se poliittinen puoli. Ja nyt sitten toinen puoli oli kyllä se, että Yhdysvaltojen ydinaseuhka, sitä haluttiin hillitä ja Suomi oli sillä kohtaa eräänlainen painuma, kun Neuvostoliitto rakensi vahvaa ilmapuolustusta alkaen Saksasta ja päättyen Baltian maiden kautta Murmanskiin, niin Suomen kohdalla oli pehmeä paikka, jossa ilmapuolustus oli heikoimmillaan. Niin kyllä nyt Neuvostoliiton kiinnostuksenakin oli tavalla tai toisella pakottaa tai houkutella suomalaiset vahventamaan ilmapuolustustaan ja sillä lailla, että se ei tarvitsisi Neuvostoliiton tulla tekemään sitä. Ja tämä oli samalla lailla tietenkin Suomen poliittisen johdon päänsärkynä, että jos ei Suomi huolehdi ilmapuolustustaan, niin sitten Neuvostoliitolla on hyvä syy sanoa, että me tulemme tekemään se. Ja sitä haluttiin tietysti välttää, että siis tämä ongelma noottikriisissä kärjistyy näihin kahteen tekijään.
Noottikriisin jälkimainingeissa Suomeen tuli neuvostoliittolaisia hävittäjälentokoneita. Vuonna 1962 ryhmä suomalaisia lähti Lauri Pekurin johdolla Neuvostoliittoon koulutettavaksi. Hävittäjät saapuivat Suomeen seuraavana vuonna.
Joo, se on tämä MiG-20 Adin F-13, eli MiG-21 F-13, joka sitten lyhyen päätarun mukaan niin toveri Rutschow myi Kekkoselle ja saatiin nämä sitten niin kuin tavallaan ilman vaihtoehtoja. Neuvostoliitto tarjosi Suomelle näitä ilmapuolustuksen tehostamiseksi ja kun saatiin ohjukset mukaan, niin siinä poliittisessa tilanteessa, se oli sitä Berliinin kriisin aikaan ja Novosibirskin palaveri, niin näitä sitä laivoja ostettiin käytännössä näkemättä, valitsematta konetta. Tämä oli siihen aikaan Neuvostoliiton paras tämmöinen torjuntahävittäjä, ja ne halukkaat myymään Suomelle näitä, koska Suomi kävi silloin jo tutustumassa Mirage kolmoseen ja Drakeniin. Niin siellä sitten tarjottiin meille sen aikaa parasta konetta, ja kaupat tehtiin sitten tämmöisessä poliittisessa tilanteessa, jossa Neuvostoliitto esitti käytännössä sitä, että he myy teille koneet tai he tulee hoitaa ilmapuolustuksen.
No, mitä mieltä ilmavoimissa oltiin, että oli vähän pakko ottaa näitä migejä?
No, ilmavoimissaan tavallaan oltiin varmaan, me oli itse vielä silloin tuolla leikkaripaikan opiskelemassa, tyytyväisiä siihen, että saatiin nopea päätös siitä, että saatiin uusia hävittäjiä. Koska se länsimaiden kauppa olisi varmaan käynyt pitkä ja olisi ollut rahahommaa, niin siihen aikaan oli tämä bilateraalinen kauppa Neuvostoliiton kanssa, niin sieltä sitten ilman pidempiä polimoita niin saatiin täysin nykyaikainen kahden maihin suihkuhävittäjä melko nopealla tempolla. Että. Ja tämähän nosti meidän ilmapuolustuskyvyn sitten aivan niin kuin toiseen kertaluokkaan. Me saatiin ohjukset ja nopeudet ja korkeus tuplaantui tuohon nattiin verrattuna.
Eli ilmapuolustuksellisesti se oli melkoinen hyppäys eteenpäin.
Kyllä, joo. Päästiin niin kuin tänne kahden mahdin kerhoon ja saatiin nattihan hankittaa. Se oli niin kuin tämmöinen jo tavallaan vanheneva, mutta tämä 21F-mikki, niin se oli täysin vertailukelpoinen länsimaisten vastaavien hävittäjien kanssa.
Seuraavassa jaksossa palataan vielä MIG-hankinnan taustoihin ja siihen, miksi ja millaisia hävittäjiä Suomi hankki aina kylmän sodan loppuun saakka ja millaista niillä oli lentää.
Oletko itse lentänyt tuolla F:llä?
Tämä on mun suosikkikone. Minä olen lentänyt yksipaikkaisilla MIGeillä Suomessa editen, että tämä on mulle niin se my real fighter.